እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑር ኣሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በሰዓት እዚ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብረኺኹን። ኣብዝሓለፈ ግዜ ከምዚ ጀመርናዮ ናይ ሮሜ እቲ ሳልሳይ ክፋል ናይቲ መጽሓፍ ጀሚርና ኣሎና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ክንርኢ ከሎና እቲ ቀዳማይ ክፋል እቲ መሰረታዊ ናይ ክርስትና እምነት ኣስተምህሮ ክኸውን ከሎ ካብ ምዕራፍ 1 ስጋ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 10 11 ድማ እግዚኣብሔር ምስ እስራኤል ዝነበሮን ሕጂ ዘለዎም ኩነታትን ንመጻእ ዘለዎ መደብን ዝዛረበሉ መጽሓፍ እዩ። ካብ 12 ምዕራፍ ስጋብ 16 ድማኒ ኣመንቲ ድሒኖም ስለ ዝኾኑ መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዘለዎም ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዘለዎም ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ዝዛረበሉ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ካብ ምዕራፍ 12 ጀሚርና ዝሓለፈ ግዜ መጽናዕትና ንገብር ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ብዝበዝሐ መልክዑ ኣብ ተግባራውነት ዝተመርኮሰ መጽናዕቲ ኢና ንገብር ዘለና ሕጂ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና።
ሰማያት ዙፋንካ ምድሪ ውንተ ኾነ መርገቲ እግሪኻያ ርገቲ እግሪኻያ ብስትንፋሳ ፍንጫኻ ማያት ይኹመሩ ኣዝዮም ይፈሩኻ ኣዝዮም ይፈሩኻ ክብሪ ኽትወስድ ካብ ኣፍናይ ደቅኻ ንይበካሎና ትቕበሎ ኮይታ ክብሪ ኽትወስድ
Hallelujah, hallelujah, kibira. Hallelujah, hallelujah. سمايات خوينو كل ملاخي كبري كبري بلو كبري كبري بلو نحنا خام الدري هو بيجيدنا ونوسي غلو مسقناك ملي تسفح أتتكا زيمنا مزمورنا يغني غرغا مسقناك ملي تسفح أتتكا زيمنا مزمورنا كلوني
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚ አስሙ ይባረክ ንዘማራይውን አምላክ ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ድማ በሰዓት እዚ አብ ዙሪያ ማዓድኻ ክንራከብ ስለዚ ፍቃድካልና ነመስክነካሉና አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አብዛ ሐለፈ ግዜ ክትምህረና ከምዚ ቀነኻ ብዙሕ ቁም ነገር ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ዝጸሓፈ መጽሓፍ ክንረክብ ቀኒና ኣሎና ስልዩ ድማ ንዓኻ ክብሪ ንህበካ ኣሎና ኣቦ ካባኻ ዘይተገብረልና ነገር የለን ካባኻ ደይበዝሓልና ነገር የለን እስኻ ንዓና ደይገበርካዮ ነገር የለን መንፈስ ቅዱስ ሂብካ ጸጋኻ ወሲሕካ ቃልካ ሂብካ ካባና ንዓጺድ ቅድስና እንተ ተጸበኻ እዚ ሓቅን ስነ መጎታውን እዩ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንስኻ እትደልዮን እትብህጎን ፍረ ካባና ደሊኻ ምእንቲ ከይትስእን በሰዓት እዚ እንጽልይ ኣሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቓል ኩኑ ሰማዕቲ እናኾንኩም ርእስኩም ኣይትጠብሩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብጐይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ገበርቲ ቓል ክንከውን ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ክንኣቱ ብቓልካ ክንወፅእ ኩሉ ናትና ኣካይዳ ኣዘራርባ ኣከዳድና ዝኾነ ይኹን ናትና ምንቅስቓስ ቃልካ ማእከል ዝገበረ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ማእከል ዝገበረ ክኸውን ንጽልይ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን ብነገር ኩሉ ንስኻ ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብዛ ሐለፈ ግዜ ዝራዓና የሐሳብ በተስፋ ተሓገሱ በጸበባ ተዓገሱ ጸሎት አዘውትሩ ብዘድልዮም ንቅዱሳን አማቀሉ ንምቅባል ጋሻ ተቀዳደሙ ንሰጉኹም መርቁ መርቁ እምበር አይትርገሙ ዝብል አብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ 12 ስጋብ 14 ዘሎ ሐሳብ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ስለዚ ድማ አብዛ ሐለፈ ግዜ ብተስፋ ምሕጓስ ማለት ብጸባ ምዕጋስ ማለት ጸሎት ምዝውታር ማለት እንታይ ምዃኑ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ እንሪኦ ብዘድልዮም ንቅዱሳን ኣማቕሉ ዝብል እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብዘድልዮም ንቅዱሳን ኣማቕሉ እዚ ማለት ድማ ኣብ ህይወት ንዘድልዩ ነገራት ከም መግብን ክዳንን ምስቶም ዘድልዮም ኣመንቲ ምምቓል እዩ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ንድኻታት ዝኸውን እየስላዓየን ግን ክንደየኖትን ኣብ ተግባር ዘውዕልኦ ኣምላኽ ጥራሕ ይድፈልጥ ኣምላኽ ዘለና ምስ ካልኦት ዝሰኣኑ ኣመንቲ ክንማቐለ እዩ ዝደሊ ንምቕባል ጋሻ ተቐዳደሙ ድማ ይበል ሰባት ብጽቡቕ ክንቅበል ይግባአና ኣብ ቤትና ኣጋይሽ ኣሕዋትና ንምቕባል ድልዋት ክንከውን ይግባአና ኣብ ጐረቤትና ይኹን ኣብ ቤተ ክርስትያንና ሕብረት ሓረር ዝብል ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ድልዋት ክንከውን ይግባአና ንዝሰጉኹም መርቑ ንዝሰጎካን ሕማቕ ንዝገበረካን ክትምርቕ ኣዝዩ ኸቢድ እዩ እንተኾነ ግን ክንምርቕ ኢና ተጸውዒና ክንረግም ኣይኮነን በቲ እግዚኣብሔር ዝሓበና መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኽእል ኢና ከመይሲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰት ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሮሜ 12 ካብ 15 ስጋብ 16 ምስቶም ዝሕገሱ ተሓገሱ ምስቶም ዝበኺዩ በኸዩ ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ ምስቶም ታሕትዎት ትሕትበሉ እምበር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ፣ ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም ኣይሕሰቡ ይብለና ሮሜ 12 ካብ 15 ስጋብ 16 ምስቶም ዝሕጐሱ ተሓጐሱ። ዓለም ክትሕጐስ ከለኻ ምሳኻ ትሕጐስ፣ ክትጉህ ከለኻ ግን ቤንኻ ኢኻ ትጉሂ። ኣብታ ኣማኒ ግን ከምዚ ኣይኮነን። ናይ ካልኦት ቃንዛን ሓዘንን ድማ ክንካፈል ይግባአና። ንሓድ ሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ። እዚ ማለት ልክዕ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ማለቱ ኣይኮነን። ብክርስቶስ ናብ ሓድነት ዝመጸ ሓሳብ ክህልወና ግን ይግብኦ። ኣመንቲ ኣብ ስምዒት ኣሕዋቶም ኣትዮም ክሓስቡ ይግብኦም። ንኣመንቲ ንፉዓት ክርስትያናት ዘብሎም ድማ እዚ ነገር እዚኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምስቶም ታሕቶ ትሕት በሉ እምበር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ ይብለና። ኣሕዋተይ ብትብዓት ምስቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ወሪድና ክንተሓጋገስ ይግባአና። ጳውሎስ ንሰብ ፊልጲ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃልኹም ይብሎም። ኣብ ፊልጲ ኻልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 5 ክርስቶስ ከመይ ዝበለ ኣእምሮ እዩ ዘለዎ? ትሑት ኣእምሮ። ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም ኣይትሕሰቡ። ብኻልእ ኣባሃላ ኣብ ናይ ገዛ ርእስኹም ርእይቶ ጠቢባን ከም ዝኾንኩም ኣይትሕሰቡ። ብዙሓት ንርእሶም ከም ዓበይቲ መንፈሳውያን ሰባት ገይሮም ይቈጽሩ፣ እቲ ሓቂ ግን ኣይኮኑን። ንጉሥ ሰሎሙን ኣብ ምሳሌ 26 ፍቕዲ 12 ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ኣነ ጥበበኛይ ዝብል ሰብ ዶ ርኢኻ ትፈልጥ? ካብ ብእኡስ ብዓሻ ተስፋ ምግባር ይበልጽ ይብለና። ምዘይ ኣመንቲ ዘሎና ርክብ ቀጺልና ንርእዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ዘይ ኣመንቲ ኣብ ዘለዎ ዓለም ኢና ዘሎና። ምስኦም ዘለና ዝምድና ከመዩ ክኸውን ዘለዎ? ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዝኸውን ዳ ሕሰቡ እምበር ንሓደ እኳ ክፉ ኣብ ክንዲ ክፉ ኣይትፍደይዎ። ዝከኣል እንተ ኾይኑስ ብኣኻትኩም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ይብለና ሮሜ 12 ካብ 17 ስጋብ 18 ክነንብብ ከሎና። ክፉ ኣብ ክንዲ ክፉ ኣይትፍደዩ። ኣመንቲ ካብ ዓለም ጽቡቕ ዘይጽበዩ እኳ እንተኾኑ ሕማቕ ክፈድዩ ግን እየበሎምን። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዝኸውን ዳ ሕሰቡ ይብል። ካብዘይ እሙን ኣማኒ ንላዕሊ ንክርስቶስ ዘጉህ ሰብ የለን። እቲ ዘይ ኣማኒ ብዛዕባ መሰረት እምነትካ ኣየገድሶን እዩ። ብሕሬት ዲኻ ትኣምን ወላስ ብነጻ ፍቓድ ንሱ ፍጹም ኣየገድሶን እዩ። ንኡ ዘገድሶ ብቕንዕና ትመላለስ ዲኻ ወይስ ኣይትመላለስን ዝብል እዩ። ሰብ ከኣምነካ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ዲኻ? ኣብ ቅድሚ ሰብ እሙን ኮንካ ካብ ምቕራብ ትራክት ካብ ምዕዳል ኣዝዩ ዝበለጸ እዩ። ትራክት ምዕዳል ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ብሂወት ዝተዓጀበ ክኸውን ድማ ይግብኦ። ዝከኣል እንተ ኾይኑስ ብኣኻትኩም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ። ብዙሓት ብሰላም ክነብሩ ዘይክእሉ ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ግን ናይ ሰላም ሰባት ክንከውን እዩ ዝነገረና። ፍቑራተይ ምፍዳይ ሕነናተይ እዩ፣ ኣነ ኽፈድዮ እየ ይብል እግዚኣብሔር ጽሑፍ እሞ ነቲ መዓሲ ስፍራሕ ደግሉ እምበር ባዕልኻትኩም ሕነ ኣይትፍደዩ። ጸላኢኻ እንተ ጠሜየ ግና ኣብላዓዮ፣ እንተ ጸምአ እውን ኣስትዮ። እዚ ብምግባርካ ጉቡር ሓዊ ኣብ ርእሱ ክትእክብ ኢኻ ይብል ሮሜ 12 ካብ 19 ስጋብ 20 ክንደይ ከለና። እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ቃል ኣምላኽ እንረኽቦም ዝዓበዩ መምርሒታት ናይ ህይወት እዩ፣ ግን ከዓ ተግባራዊ ክኸውን ዝኸብድ እዩ። ሰብ እንተ ጸፊዑካ እታ ኻልአይቲ ምዕጉርትኻ ክትህቦ ከቢድ እዩ። ሰብ ምዝ ጸፍዓና ባዕልና ኢና ስጉምቲ እንወስደሉ። እዚ ድማ ንኣምላኽ ዘይምእማንና እዩ ዘመልክት። ኣምላኽ ግን ንኡ ክንኣምኖን ናብኡ ክንገድፎን እዩ ዝደልየና። እዚ ነገር እዚ ንኣይ ኣዝዩ ኸቢድ እኳ እንተኾነ ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን ግን ጉዳይ ንኡ ገዲፈ እዩ እየ። ኣምላኽ ድማ ኣደኒቑንኣሎ። ካብቲ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ንላዕሊ ድማ ፈሪዱለይ። ቀጺልና ንርአይ ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ እምበር በቲ እከይ ኣይትስዓር ይብለና ሮሜ 12 ፍቕዲ 21። ኣማኒ ኣብዛ ብሰይጣናዊ ስርዓት እትኸይድ እከይቲ ዓለም ክነብር ከሎ ምስቲ እከይ ክቃለስ ኣይክእልን እዩ። ምስቲ እኩይ ክንተሓላለኽ እንተዳ ፈቲና ክስዕረና ይኽእል እዩ። ከምቲ ዓለም እትገብሮ ሕነ ንፈዲ ሰባት ኣይኮናን። ከምኡ ንገብር እንተደኣ ኮይንና ግን ክንሰዓር ኢና። ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ። ኣምላኽ ነቲ ኣማኒ ሰናይ ሂቡ ኣሎ። እዚ ሰናይ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒ ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም ይበል ኣብ ገላትያ 5 ፍቕዲ 16 ቀጺሉ ኣብ ጥቕስ 25 ድማ ከምዚ ይበል ህይወት ብመንፈስ እንተኣልያትናስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 12 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 13 ክንቀጽል ኢና ኣብ ዘለኹም ማጹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቀንዲ ሓሳብ ምስ መንግስቲ ዘለና ርክብ፣ ምስ ጎረባብትና ዘለና ርክብ። ኣብ ምዕራፍ 13 ምስ ኣቶና ብዛዕባ እቶም ውሉድ ኣምላኽ ክህልዎም ዝኽእል ኣገልግሎት ኢና እንዛረብ። እቲ ኣማኒ ናይ ሰማይ ዜግነት ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና። ብተወሳኺ ግን ናይ ምድሪ ዜጋ እውን እዩ። እዚ ድማ ሓላፍነት ዘሰኩሞ እዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዜግነታቱ ምግጫው እንተ ተፈጢሩ ግን እቲ ኣማኒ ነቲ ናይ ሰማይ ዜግነት ዘለዎ ሓላፍነት እዩ ከቐድም ዘለዎ። ጐይታ የሱስ ንናይ ምድሪ መንግስታት ሓላፍነት ከም ዘሎና ነጊሩና እዩ። ሓደ ግዜ ንቄሳር ግብሪ ምሃብ ዝፍቀድ እንተ ኾይኑ ምስ ሓተትዎ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ክወሃብ ከም ዝግብኦ እዩ ነጊርዎም። ኣብ ሉቃስ 20:25 እንተ ዳርኢና ሰበ ስልጣን ብኣምላኽ እዮም ዝመጹ፣ ዝተወሰነ ስልጣን ድማ ይህቦም እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 9:6 እውን ደም ሰብ ዘፍሰሰ ደሙ ብሰብ ከም ዝፈስስ ነጊርዎም ነይሩ እዩ። ምኽንያቱ ሰብ ክቡር ስለ ዝኾነ ሕይወት ሰብ ክንወስድ መሰል የብልናን። ሎሚ ዘሎ ማሕበረሰብ ግን ነቲ ጨካንን ሕይወት ሰብ ኣብ ግምት ዘይእትውን ሰብ ከም ጅግና ገይሩ ዝቆጽሮ፣ ነቲ ጽቡቕ ሕማቕ፣ ነቲ ሕማቕ ድማ ጽቡቕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ብዝኾነ ግን እቶም ኣመንቲ ንሰበ ስልጣን ሓላፍነት ኣሎና። ጳውሎስ ነቲ መንእሰይ ኣገልጋሊ እውን ከምዚ ክብል ምዒድዎ ነይሩ፣ እምበኣርከ ስለ ዅሉ ሰብ ብዅሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሓዲእና ብዘይህውከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገሥታትን ስለ ዅሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቀድሚ ዅሉ እምዕድ ኣለኹ። እዚ ኣብ ቅድሚቲ ዅሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቁን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሐኒና ጽቡቕን ቅቡሉን እዩ ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:1-4 ክነንብብ ከለና። እዚ ነገር እዚ ንዅላትና ዝምልከት ስለ ዝኾነ ናብቶም ኣገልገልቲ ከይገደፍና ኵላትና ኽንጽሊ ጽቡቕ እዩ። ግቡእ ናይቲ ኣማኒ ከም ናይ ሰማይ ዜጋ መንፈሳዊ እዩ፣ ኣብዚ ምድሪ ድማ መሬታዊ ንጥፈት ኣለዎ። እዚኦም ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እዮም፣ ክንሓዋውሶም ድማ ኣይንኽእልና። ኣይሁድ ኣብ ሮማ ንስልጣን ሮማ ክንብርከኹ ስለ ዘይደልዩ ንሮማ ረበሻ እዮም ነይሮም። በዚ ድማ ቅላውዲዎስ ካብ ሮማ ሰጊግዎም። ፈሪሳውያን ነቲ ዝወደቐ ናይ እስራኤል መንግሥቲ ንምምላስ ካብ ዝብል ህንጥውነት ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ናይ ሮማ ሥልጣን ነጺጎሞ። ጳውሎስ ንሥልጣናት ክእዘዙ ከም ዘለዎም ዝተዛረበሉ ጊዜ ኔሮ ኣብ ሮማ ንጉሥ ከሎ ጲላጦስን ሄሮድስን ኵሎም ጨካናት ሰበ ሥልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ዘመን እዩ። ኣብ ትሕቲ እዚ ሕማቕ ኵነታት ኣመንቲ ንሰበ ሥልጣን ክእዘዙ ይምዕዶም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምስ መንግሥታት ዘለና ርክብ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ቀጺልና እስከ ንርአይ። ብኣምላኽ ዘይኮነ ሥልጣን የልቦን። እቶም ዘለዉ ሥልጣናት ከዓ ብኣምላኽ እተሰርዖም እሞ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሥልጣን ይገዛኣዮ ይበል ሮሜ 13:1 ክንርኢ ከለና ክንግዝኦም ዘሎና ብሓደ ርዱእ ምኽንያት እዩ። ንሱ ድማ ብኣምላኽ ስለ ዝመጹ እዞም ናይ ዓለም መንግሥታት ሰይጣን ዝቈጻጸሮም እኳ እንተኾኑ ነቲ ኵነታት ዝመርሖ ግን ኣምላኽ እዩ። ታሪኽ መንግሥታት ክድይቡን ብትዕቢት ድማ ክወድቁን እዩ ብተደጋጋሚ ዝነግረና። ምኽንያቱ بلسونان حق ألبونتن زنقسو عالم سلزخونه أملاح قنزو منقستات جيزيو أمس أخلو كابسلتان يورو دوميو نسو ترايو نزل عالم نقسو زنبر أبسلتانو زنبر زخونه يخون مدراو منقستي يلن أمرت بزقات أمنقرات فتئمو اقزيابير حتى معالتون تغن عيرب بشنيو نقوز اوزيا مسموتة إسياس عبتسفا مقرات كمزنبرة نذكرينا اوزيا نفع نقوز ينيرو انتخونا قن اوزيا عبزموتو لقزي إسياس نقزيابير أبل ألزبال زفان تقميتو إيوو زين إسياس مل اختي ينيرو اتمل اختي دما نقوز اوزيا قو انت موتة اقزيابير قن نزل عالم هياو كينيو عبز فانو زنبر زبلي زسمعو سلزي اتعاماني نزي نزل عالم زنبريو زقزع نوو سلز ازاز دماء نمنقسات يئزازن يقبلن اقزي عبير زي تمسكده يخون سلزي خاء نتيب عال سلطان زكاوم نتسرعات عملاقيو زكاوم اوتم زكاوم ودماء بعلاتن فردي كقبلي ام يبل رومي عصر توق سلسة فقد خلطه كنريك اللونار اتي نمدرا وسلطان زكاوم نسرعات املاحي زكاوم فردي دما كقبليو اتا تقس حده منالبات حتوت تفطر انت راخينا ذا تقس خلته صبو غيرا ابري حتالا ذا تقسي اماني اب علوا منغسي خيساتف معصوت تعصو تقسي اتمسل از مالت جن اتا اماني مس حقي البو زخونه سلطان تحابيرو اب حما اسرح يحبري مالت ايكونن حق زي بولا عكايدا كدقف يبلون بانت عروقن نسلت عندما كك اوام يبلون اكزي عابي هرزة مسكن يخون عب زمننا حق عالبونت الناس في حيمة تعلو اتا اماني نزي كك اوام اللوو عب حق عالبونت تساتا في كخون عيقبوانيو ولا عبناتو منقستي حق عالبونت انت دعاليو عب تسراحتي ايدو كحووس يبلون يوحنس متمق ويتا يسوس ياك قب حو يوحنسن عب تحت سلطان كمز تقتلو نذكرنا زخلو كوينغن باولوس نسلطان كينك اومي نغرنا سلازي كريستنا من قسقاس ايكونن ونجل حيل املاخن مدحانيو باولوس ان نازورا ابياته معسرتي ناي روماويان كساب كندي حما كمزكونه ايزنتون اتوم ابياته معسرتي وشطوم وشاطوم يزفلطوم انتخونغن عدهبو عقوا ايكونن باولوس زت عسرلو بيت معسرتي ابز اوانزي ببصحتي كراي كلو غليوم بصحتي كابتي غزا قلطيفوم يم زوتو مخنياتو اتعزيو صبيب كفلي فرحي سلاز فطرلوم ن باولوس كن عقو بزح غزي عطمون يروم يقرر سلاز نبره دما ن تيميتوس كدان كم صالو ملخت سديلول نيرو اب كال اي تيميتوس راب اي معراف فقد عصر توسلسته بلشو منغستي كن ازاز علو نامبال منالبات اتقامي كهون خيليو عب جيزينا عب غلا حقرات غلا سبا سلطانات حابتامات اتدقا بوزح قبري اناخفالي قبر زي كفلو حابتامات جن بوزحات يوم ناي كمزا عينت منغستي تحاباباري مخانن بتحادو وغن دما ناي املح عقل غالو مخانن كبيديو مخنياتو نات بلشو ناكت اتولو اتخيل عدل عزي عبي سلزقونه ناي كريستيان علامان تايو ناي كريستيان علامان قال املاح اب كل مسباخيو سلزي كريستنا من قسقاس ايكونن سبات متان كدحنو ونجل مسباخيو اتو ونجل دما حقي زفلطو سبات يزفري اتوم غزاتي نكوي غبر انبر نسناي غبر زفرو ايكونن نتبع على سلطان كيتفورورو تدليخا نسو نسناي كايلو اغلغال املاح امو سناي غبر نسوون كن ادكايو اكوي تغبر كاغنا اغلغال املاح نتغبار اكوي شي مقطعاتي زمصالو فداي حنا سلازو خنا سيفن خنتو اي اتقني مو فراح يبل رومي 10 تو 3 كاب 3 سغاب 4 خندي كلونا علامانا منغستي حقن سرعتن نمحلاويو كومو انت زي غيرو علامو سيحيتلو مالتيو سلازي اماني تحاباري نايت حقي البونت كخون يبلون لي زعمن نتحقي كتقبرو الدو إلوم نزلو سبا سلطانات كن إزازوم يقبعنا اقزي آبير زي تمسكنيغون سلازخاء سلحلنا إلكم انبر سلمغطعات تراي ايكونن كت إزازوم زي قبعكم يبل رومي عصر سلسة فقد حموشه امنتي ንስልጣንክ እዘዝዎ ዘለዎም ምእንቲ ሕልና ኢሎም እዮም። ገላዊ ኣምላኽ እዮም እሞ በዚ ተግባር እዚ ከየብኮሩ እያገልግሉ ኣለዉ። ስለዚ እውን ይኹም ግብሪ እትህቡ ዘለኹም ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 6። እቲ እንኸፍሎ ግብሪ ኣበይ ይውዕል ብዘየገድስ ግብሪ ክንከፍል ይግባአና። እታ ገላዊ ኣምላኽ እትብል ሓሳብ ካብ ሊታርጂ ዝብል ቃል እዩ ኣምፂእዋ። እቲ ቃል ድማ ምስ ኣብ ዕብራውያን 1 ፍቕዲ 14 ዘሎ ንመላእኽቲ ዝሰሜሉ ቃል ይመሳሰል እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ስልጣን ካብ ላዕሊ እዩ ረኺብዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ እዩ ግብሪ ክንከፍል ዝድርኸና። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና እምበኣር እስከ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ፣ ተጎ ንዝግብኦ ተጎ፣ ፍርሃት ንዝግብኦ ፍርሃት፣ ክብረት ንዝግብኦ ክብረት፣ ንዅሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከሎና። ኣብቲ ስልጣን ነቲ ስልጣን ዘይበቕዑ ሰባት ወላ ይግጠሙና፣ ነቲ ስልጣኖም ግን ክነኽብሮ ይግባአና እዩ። ኣማኒ ዜግነቱ ኣብ ሰማይ እኳ እንተኾነ ንፉዕ ናይ ምድሪ ዜጋ ድማ ክኸውን እዩ ዘለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝቕጽል ምስ ጐረባብትና ዘሎና ርክብ እዩ ድኸውን። እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እሞ እታ ንሓድሕድኩም ምፍቓር እንተ ዘይኮይና ንገለ እኳ ዕዳ ኣይሃለኹም ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 8። ካብ ጐረባብትና ዝተለቃሕናዮ ነገር ኣሎ ዶ? ንምለሰሎም። ጳውሎስ ኣብዚ ንኻልእ ነገራት ዕዳ ክህልወና ከምዘይብሉ እዩ ዝነግረና። ብጀካ ንሓድሕድና ምፍቓር። እቲ ኣማኑ ኵሉ ጊዜ ንጐረቤቱ ከፍቅሮ ይእወድ እዩ። ጐረቤት ክንብል ከሎና ኣብ ጥቓ ገዛና ዘሎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኵሉ ምሳና ርክብ ዘለዎ ሰብ ማለትና እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ደጋውን ስምዒታውን ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትመነ እተባህለ ካልእ ትእዛዝ እውን እንተኾነ በዚ ንምጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል ቃል ክቱት እዩ ይብል ሮሜ 13 ፍቕዲ 9። ኣይትዘሙ፣ ንሓደ ሰብ ነፍቅሮ ኢና እናበልና ምስኡ ንዝሙ እንተ ደኣ ኮይንና እዚ ፍቕሪ ኣይኮነን፣ እዚ ስጋዊ ርክብ እዩ። ዝሙድ ድማ እዚ እዩ ዝበሃል። ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ሓሳቡ ኣይቀየረን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ኢና። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።